program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u emisiji, dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović iz Beograda i Arsim Bajrami iz Prištine, vode polemiku o rezultatima rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova u Međunarodnom sudu pravde u Hagu. U ovom srpsko-albanskom dijalogu razgovaralo se o tome čija argumentacija je bila ubedljivija, albanska ili srpska, da li je pravo na samoopredeljenje jače od prava poštovanja teritorijalnog integriteta države, da li je Kosovo po ustavu Jugoslavije imalo pravo na odcepljenje, zbog čega su Albanci u bivšoj Jugoslaviji bili tretirani kao manjina, da li je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti sprečavala nezavisnost Kosova, kao i o tome da li su srpska i albanska strana spremne da prihvate savjetodavno mišljenje suda kada ono bude saopšteno na proleće iduće godine, bez obzira kako ono bude. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o rezultatima rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde. Naši sagovornici su dva profesora pravnog fakulteta u Beogradu, Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, a u Prištini Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava. Tokom dvonedeljne rasprave pred Međunarodnim sudom pravde nastupili su pored predstavnika Srbije i Kosova i predstavnici 27 država. Jedni su iznosili argumente u prilog Srbije, drugi u prilog Kosova. Po završetku rasprave i jedna i druga strana su izjavile da su zadovoljne raspravom. Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je bolje prošao ili je rezultat bio nerešen?
Ja ne bih hteo da kažem da je bilo ko dobro prošao, jer mislim da je nastupila jedna loša situacija koju bih ja nazvao pravnim raskorakom pred Međunarodnim sudom pravde, jer je 14 država tvrdilo da ne postoji zabrana međunarodnog prava za jednostrano odcepljenje, a 12 država je tvrdilo suprotno. Što ja nazivam pravnim raskorakom i smatram to velikom teškoćom za razmatranja sudija o savjetodavnom mišljenju i imam nekakve ideje, ali o tome sada ne bih govorio, kako bi taj raskorak mogao da se da neki način najpovoljnije bude rešen u savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajrami?
Pa moje mišljenje je da je to bila dobra rasprava i da smo tu vidjeli dve vrste argumentacije. Prva vrsta argumentacija je moderna argumentacija i veoma je ubedljivo dokazivalo legalnost i legitimnost nezavisnosti Kosova. I to tumačenje se bazira na evoluiranje međunarodnog prava. Taj koncept, ja mislim da je moderan koncept i koncept koji daje prioritet prava na samoopredeljenje. I imali smo drugu argumentaciju koja je bila dosta slaba, dosta konzervativna i klasična, koja se i dalje poziva na stari koncept međunarodnog prava, koncept koji rušenjem komunizma i rušenjem hladnog rata 90. godina već je staromodan i nije sad neki standard. Ja mislim da je kosovska delegacija i kosovski pravnici uz podršku međunarodnih pravnika ubedljivo dokazivao legitimnost i legalnost nezavisnosti Kosova, jer ima previše historijskih, političkih i pravnih argumenata koji potvrđuju da je nezavisnosti Kosova jedno realno rješenje, jedno realni čin raspada jedne zajedničke države i to je jedno međunarodno rješenje. To nije nikako jednostavno rješenje, nego to je jedno rješenje koje u potpunosti usklađeno sa glavnim akterima međunarodnog prava.
Gospodine Stojanoviću?
Pa čujte, ja zaista bi teško mogao da diskutujem sa kolegom koji očigledno nije stručnjak za međunarodno pravo, jer reći da se radi o pobedi modernog shvatanja međunarodnog prava prema jednom konzervativnom, a konzervativno je ovo koji su zastupali stavove koje Srbija brani, iz prostog razloga što ću recimo evo da navedem odmah, recimo Antonio Cassese, koji recimo najsavremeniji međunarodni pravnik u svojoj knjizi objavljenoj 2000-te kaže nešto što je suprotno od onoga što je recimo rekao američki predstavnik pred Međunarodnim sudom pravde. Ili uzmimo drugoga Milano, Enrico Milano, savremeni američki teoretičar međunarodnog prava, u svojoj knjizi također to isto govori. Zatim Marcello Cohen, koji je bio u delegaciji Srbije, u svojoj knjizi koji je objavio Cambridge University Press 2006. godine pod naslovom Secesija prema međunarodnom pravu, isto to tvrdi. Prema tome, te, da tako kažem, kvalifikacije šta je konzervativno, a šta je savremeno i moderno, mislim da iz ovog našeg razgovora treba da ispadne. I ja mislim kada sud bude pravio savjetodavno mišljenje, on će morati, naravno, da to pomiri na jedan način koji ja jedino vidim kao mogući, a to je zbog činjenice da međunarodno pravo ne reguliše detaljno pitanje samoopredeljenja i odcepljenja. Ne postoje pravila postupka, ne postoje pravila tačno kako se to izvodi, da će sud morati da se osloni na doktrinu međunarodnog prava koja je veoma, veoma razvijena, tako da moramo čekati to mišljenje. I ja ono što mogu da izrazim kao stav apsolutno nepromenljiv, to je da poverenje u Međunarodni sud ne sme da izostane ni kod jedne strane, pa čak i kad dođe do tog mišljenja, ako ne bude zadovoljna neka strana, treba da ima u vidu da je sud sastavljen od 15 vrhunskih međunarodnih pravnika i da oni, ti ljudi koji su sudije tog suda, svakako neće žrtvovati svoj lični stručni autoritet i svoj ugled kao međunarodnih pravnika zbog bilo čijeg, da tako kažemo, političkog opredeljenja u jednom ili drugom pravcu.
Gospodine Bajrami?
Odmah se sjećam debate koju smo imali zajedno pred 9 godina, tada kad smo razgovarali o rezoluciju 1244 i o Rambujevskom sporazumu.
To ste, izvinjavam se, to ste u Mostu, u ovom istom Mostu ste imali debatu, je li tako?
Ja vidim da profesor nije mnogo išao napred sa tumačenjem i međunarodnog prava i ustavnog prava, jer i tada ja sam čuo njegovo mišljenje, da konzervativno mišljenje o rezoluciju 1244, i tada sam čuo njegovo mišljenje da nikada neće biti nezavisnosti Kosova i tako dalje. Ja mislim da mi trebamo sad stvari gledati potpuno realno. Te stvari su realno i prezentirane pred Međunarodnim sudom i mislim da smo vidjeli punu argumentaciju i istorijsku i pravno i političko. Ne može se kosovsko pitanje dogmatski gledati samo sa pravne strane, nego to je kompleksno pitanje i sa istorijskog i sa pravnog i sa političkog aspekta. Mi smo vidjeli tokom rasprave jaku istorijsku argumentaciju da Kosovo u stvari nikada i nije bio deo Srbije. Kosovo je aneksirano od strane Srbije više puta, posljednji put 45. i nikada albanski narod nije izrazio volju da bude u sastavu Srbije. Drugi argument, pravni argument i ustavni argument, je raspad Jugoslavije. Raspadom Jugoslavije sve federalne jedinice iskoristili su pravo na samoopredeljenje. To pravo nikada nije osporeno ni Kosovo. I jasno je da je Kosovo sa tog aspekta posljednji raspada te zajedničke države i stvaranje novih država. Politički aspekt je glavni. Ja mislim da međunarodni sud pravde ne može ignorisati taj politički aspekt, i taj aspekt govori o tome da je u Kosovu bilo rata, bilo genocida i bilo međunarodne intervencije i međunarodne uprave, i kao rezultat te međunarodne uprave je realizovan proces stvaranja kosovske države, i to je, ja mislim, jedan logičan proces razvitka Kosova, logičan završetak jednog čina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o rezultatima rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde. Sagovornici su dva profesora pravnog fakulteta, Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine, i Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda. Govori Radoslav Stojanović.
Ako su već kod istorije, znate, Srbija nije anektirala Kosovo, Kosovo je pripalo Srbiji u novoj istoriji, jel, u istoriji novog veka, 1913. godine mirovnim ugovorom posle balkanskih ratova. Kao što znate, mirovni ugovor je međunarodno pravni dokument apsolutne važnosti. Drugo, isto je netačna tvrdnja da je Kosovo po ustavu od 1974. godine imalo pravo na odcepljenje. To nije tačno, jer po ustavu od 1974. to pravo su imale republike, a izričito autonomne pokrajine u Srbiji to pravo nisu imale. Prema tome, ostavimo po strani te činjenice. Ono što jeste problem za mene, vrlo ozbiljan problem, a to je što je Srbija 98. i 99. preduzela vrlo ozbiljne akte nasilja na Kosovu. Kad kažem nasilje, ja ne mislim na pravo države da oružanom silom spreči ugrožavanje njenog teritorijalnog integriteta, već na zločine koji su tom prilikom učinjeni, i to je nešto što umanjuje argument Srbije da je Kosovo odcepljeno suprotno međunarodnom pravu. Ta činjenica ne pobija taj argument, ali umanjuje njegov značaj, ali isto tako ne možemo zanemariti činjenicu da je takođe nastao iz toga jedan vrlo težak humanitarni problem, a to je 200.000 ljudi izbeglih sa Kosova posle 99. godine, koji danas žive u Srbiji po teškim uslovima, i oni se ne mogu vratiti na Kosovo. To će se složiti i gospodin Bajrami, moj kolega sa Pravnog fakulteta u Prištini. Taj problem ostaje kao značajan za rešavanje ako hoćemo da vodimo računa o ljudima, kao što ja smatram da je zločin proterivanja Albanaca 99. godine na Kosovu i zločini koji su počinjeni, tako isto smatram da je i ovo jedna ozbiljna stvar, i to je ono što s druge strane smanjuje izglede da Kosovo dobije punu satisfakciju u pravnom mišljenju Međunarodnog suda pravde.
Gospodine Bajrami?
Nesporna je činjenica da je slučaj Kosovo klasičan slučaj aneksije, i 1913. i 1945. nikad albanski narod nije izrazio volju dobrovoljno stupiti u zajedništvo sa Srbijom. Uvek je ta odluka nametnuta vojnom silom. Profesor je rekao malo pre da Kosovo nije imao pravo na samoopredeljenje. Ja ću ga pitat da li po ustavu 1974. da li je bilo moguće promeniti granice Jugoslavije ili ustav iz 1974. bez saglasnosti Kosova. Kosovo je bio konstituivan deo Jugoslavije i Kosovo nije pitano za te promene, ona je jednostrano izbegnuta iz tog procesa. Što se tiče akta nasilja, ja cenim realni stav profesora da je nasilje srpskog režima u nivou genocida dokaz kako su bili tretirani Albanci u Srbiji, i to nasilje nije bilo akt paramilitarnih ili pojedinih grupa, nego to je država projektirala. To je državna politika bila 90. godina i akteri te politike, oni su osuđeni, još se sude. To ne rade pojedinci, nego to rade politika. Što se tiče nasilja posle rata nad Srbima, kosovska vlada, kosovski lideri to su osuđivali, to nije vladina politika, i rade sve što je moguće u cilju povratka Srba. I mi imamo veoma dobre rezultate. Naša vlada daje budžet za kuće Srbima, Srbi su proaktivni u vladi, proaktivni u parlamentu. Mi smo sad završili lokalne izbore, ne znam da li profesor zna, preko 30% lokalnog srpskog stanovništva je izašlo u te izbore, i definitivno Srbi sad su pronašli sebe. Srbi, lokalni Srbi na Kosovu neće više dopustiti da budu manipulisani za političke svrhe. Oni se integrišu u lokalne vlasti, u lokalne opštine, svoje opštine, i ja sam siguran da je profesor Stojanović video Ustav Republike Kosovo. Ja sam bio jedan od autora tog ustava. Nek pročita ocene međunarodnih faktora Venecijske komisije. Taj ustav je jedan od najboljih ustava u regionu što se tiče prava manjina. Mi smo stavili načelo pozitivne diskriminacije i srpska manjina u tom ustavu ima sve, ima lokalnu samoupravu, ima političko predstavništvo u parlamentu, u vladi. Ja sam siguran da sud nema ni jedan argumenat koji zabranjuje nezavisnosti Kosova. Sud će imati pravi stav i ja se nadam da posle tog mišljenja srpska vlada preuzima taj hrabar korak, prizna nezavisnost Kosova i uspostavi normalne sudske odnose sa Republikom Kosova.
Gospodine Stojanoviću?
Pa, znate šta, teško je razgovarati sa neki koji je vaš kolega, a koji se isključivo rukovodi političkim ocenama. Jer, znate šta, reći da srpska zajednica na Kosovu uživa sva prava je jednostavno smešno. Ja sam bio na Kosovu, znate. I video sam da ljudi žive u getu, da ljudi ne mogu da odu da kupe hleb bez vojne pratnje. Znate, jednostavno tako ne treba da razgovaramo. Ako hoćemo da uspostavimo normalne odnose, mi moramo da razgovaramo šta stvarno postoji. A to je činjenica da tamo Srbi i drugi nealbanci žive u getu, ne mogu da izađu odatle bez vojne pratnje, da su spomenici srpski tamo pod vojnom zaštitom, jer jednostavno postoji opasnost da budu narušena. I ono što jeste problem za nas, to se vidi iz ovog našeg razgovora, to je što hoćemo da napravimo jednu slikovnicu, onako kako nama odgovara po nekakvim našim nacionalnim ili drugim ciljevima koje imamo. Ne može Međunarodni sud drugčije da rešava nego na osnovu međunarodnog prava, a ne na osnovu nekakvih percepcija i političkih opsesija nekoga koji ima nekakve interese. Ti interesi ne smeju se zanemariti, ali mi sada treba da raspravimo pitanje kako ćemo da dođemo do nečega da bi smo mogli da živimo u budućnosti, jer pazite, nas niko ne može da mrdne sa ovih teritorija na kojima živimo. I mi ćemo morati da živimo jer smo susedi zajedno. I sasvim je sigurno da dobrosusedski odnosi su pretpostavka normalnog života svake države, pa prema tome i naše države.
Gospodine Bajrami?
Slika Kosova je potpuno drugačija, nema više na Kosovo geto. Srbi su integrisani, oni prave zajednički biznis Albancima, oni su u parlamentu aktivni, imaju rezervisana mjesta, oni su u vladi predstavljeni sa dvojicom ministra i zamjenika ministra. Oni su svakodnevno zajedno sa Albancima, putuju slobodno, mi putujemo slobodno u srpskim opštinama, u Gračanici, u Srpcima. I ja mislim da profesor kao intelektualac može braniti prava srpske manjine i jedino podržiti taj proces. Lokalni Srbi u Kosovu su napravili veliki korak, oni nisu sada više sredstvo srpskog režima za manipulaciju, za unutrašnje politike. Oni su vidjeli da ta manipulacija je trajala preko 10 godina, nisu imali nikakve koristi. Oni sad gledaju realni život. Posle proglašavanja nezavisnosti Kosova, među etički odnosi su veoma, veoma stabilni. Nema nikakvog nasilja. Naprotiv, albanska većina je pružila ruku pomirenja srpskoj manjini i svaki dan vlada Kosovo i svi politički predstavnici Kosova daju te argumentacije. Mislim, ti argumenti su sad vidljivi i za sve međunarodne organizacije koje su na Kosovo. Nema nijedan akt u međunarodnom pravu koja zabranjuje jednom narodu koji je homogen narod da izražava slobodnu volju o nezavisnosti i da odabere svoj put budućnosti.
Pazite, pravo na samoopredeljenje naroda imaju narodi. Albanci su u Srbiji i u Jugoslaviji bili nacionalna manjina. A nacionalne manjine po svim dokumentima međunarodnog prava nemaju pravo na odcepljenje. Prema tome možemo takve konstrukcije da pravimo do sutra, ali ono što je pitanje to je kako ćemo mi da živimo ako se ponašamo nasilno jedni prema drugima. Jer izvinite, nije nasilje i nasilno ponašanje samo upotreba vojne sile. Ako vi učinite jedan akt kao što je odcepljenje, čime ugrozite teritorijalni integritet Srbije, vi ste učinili jedno nasilje prema Srbiji. Prema tome, to su pitanja koja su mnogo ozbiljnija i zato ja očekujem jedno savjetodavno mišljenje koje će raščistiti, odnosno prosvetliti one nejasnoće koje postoje oko prava na samoopredeljenje i na odcepljenje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o rezultatima rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde. Sagovornici su dva profesora pravnog fakulteta, Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, i Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajrami, gospodin Stojanović kaže da su Albanci bili nacionalna manjina i da zato po međunarodnom pravu nemaju prava na odcepljenje.
Pa upravo u tome je i problem, da je u vreme komunističkog režima Albanci su tretirali kao manjina i to je bio glavna diskriminacija, i zato su se Albanci borili za svoja prava, oni su se borili mirnim putem i pravili oslobodilački rat kad je rat bio nametnut. To je bila ta komunistička konstrukcija koja 2 miliona Albanaca tretira kao manjina, jako je svima bilo poznato da su albanski homogeni narod. Treći narod po većini u bivšoj Jugoslaviji posle Srba i Hrvata, Albanci su najbrojni, i da su oni homogeni, oni su i druge vere, oni su živjeli u svojim etničkim teritorijama. I ta komunistička konstrukcija je propala. Albanci su tokom 50 godina življenja u Jugoslaviju bili u potpunosti diskriminacijeni političkim programima Srbije, naročito posle 81. godine, kad su Albanci javno tražili svoja prava, prava prvo na republiku i kasno na odcepljenje.
Jedna mala primjedba.
Izvolite.
Kaže, u komunizmu su Albanci bili nacionalna manjina. Pa oni su to bili od 1913. Zatim Versajski mir je doneo pakt o nacionalnim manjinama, gde su Albanci također bili manjina. Prema tome, nema to veze s komunizmom.
Evo, možemo li se da vratimo ovoj raspravi koja je vođena pred Međunarodnim sudom pravde? Jedno od ključnih pitanja u raspravi bilo je tumačenje rezolucije Ujedinjenih nacija 1244 u Kosovu. Jedni su tvrdili da ona ne sprečava nezavisnost Kosova, a drugi da ona ne predviđa nezavisnost kao opciju. Kako vi na to gledate, gospodine Stojanoviću? Kako vi tumačite rezoluciju 1244? Da li ona sprečava nezavisnost Kosova ili ga ono omogućava?
Molim vas, vrlo precizno, ona stavlja u zadatak da u vremenu koje dolazi treba da se reši konačni status Kosova nakon svega što se tamo zbivalo. Ali to rešenje se donosi drugom rezolucijom u Savetu bezbednosti, a ne deklaracijom jednostranom učesnika u tom procesu koji je doveo do rezolucije 1244.
Pa ja razumem da su pravnici po prirodi malo skloni dogmatizmu, međutim ja mislim da ne možemo proces rezolucije 1244 gledati dogmatski. Ta rezolucija je došla kao akt kompromisa posle vojne intervencije i posle uspostave civilne i vojne administracije na Kosovo. Ta rezolucija je imao za cilj da stvori mogućnost za otvaranje procesa finalnog statusa Kosova. Upravo tačka 11. rezolucije predviđa da je cilj te rezolucije stvaranje političkog okvira za pronalašenje finalnog statusa Kosova. I u određenom trenutku kada je ta rezolucija blokirana zbog nemogućnosti Saveta bezbednosti da jednoglasno donosi odluku o statusu Kosova, Savet bezbednosti je našao posredno rešenje, imenovao je presidenta Atisarija kao posrednika od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i posrednim putem je vodila proces pregovora u Beču. Taj proces je potpuno bio pod patronatom Ujedinjenih nacija. I mi na kraju tog procesa imali smo predlog predsjednika Tisarija da se Kosovo daje nezavisnost, i to je potpuno usklađen proces. Mislim da je nezavisnost i Kosovo stavljena tačka na jedan logičan proces raspada Jugoslavije i da je u interesu Srbije da to što pre prizna. Što se tiče Kosova, mi smo potpuno zadovoljni tokom suđenja i ovdje smo sasvim sigurni da će mišljenje suda biti pozitivno i da će biti jedna potvrda jednog logičnog procesa nove orijentacije Balkana i stvaranje dobrih susedskih odnosa u Balkanu i u regionu.
Gospodine Stojanović, evo gospodin Bajrami kaže da on misli da će mišljenje suda biti pozitivno, to znači da misli da će biti u korist Kosova. Kako je vaše mišljenje, kakvo će biti mišljenje suda po vama?
Po meni mišljenje suda mora da bude pravno, a to znači da će priznati jednu stvar, da je recimo jednostrana secesija protivpravni akt, a s druge strane će reći da je zbog okolnosti, a na prvom mestu što je Srbija učinila nasilje 98-99. oslabljen taj argument Srbije i da u tom pogledu se menja time što je učinila nasilje, to ne znači da su Albanci stekli pravo da se otcepe, ali jednostavno više nije Srbija imala taj argument u svojim rukama, čist onako u punoj snazi kako to pravo može da ima, i to je ono, ja mislim, rešenje koje će biti uravnoteženo. A ono što bi ja više voleo da predložim Bajramiju i drugima na Kosovu, spremite se gospodo za jedne dobre razgovore da rešimo međusobno ta pitanja, jer nikada neće se rešiti od trećega ono što nas boli.
Gospodine Stojanoviću, ako mišljenje bude negativno po Srbiju, ono je neobavezujuće naravno, ali da li će ga Srbija prihvatiti?
Slušajte da vam kažem, moj stav je da Srbija treba da prihvati mišljenje Međunarodnog suda onako kako taj sud bude doneo to mišljenje, i da u svom ponašanju i politici se prilagodi takvom mišljenju. Ali isto tako smatram da i kosovska strana treba da prihvati, bez obzira kako to mišljenje bude bilo, pa da onda pokušamo da razgovaramo o bitnim pitanjima koji stoje između Kosova i Srbije, jer ja, za mene je jedan osnovni problem 200.000 proteranih ljudi. Ako je to bio problem koji je proizveo humanitarnu katastrofu kad je proterano 800.000 Albanaca, onda treba da shvatimo da to pitanje mi treba da rešimo, a to ne mogu da reše niko sem nas.
Gospodine Bajrami, da i vas upitam, ako mišljenje suda bude nepovoljno po Kosovo, da li će ga Kosovo prihvatiti?
Mi smo uvereni da će odluka suda biti pravedna, da će sud doneti pravedno mišljenje, i to mišljenje da će biti u potpunosti u saglasnosti sa aktom nezavisnosti Kosova, jer ne može nikakva sudska odluka zabraniti pravo jednog naroda na samoopredeljenje, tim pre što taj narod je upotrebio sva mirna i sva civilizovana sredstva da dođe do tog cilja. Ja mislim da posle ove sudske odluke nema Srbija ni jedan argument da blokira Kosovo. I Srbija treba početi saradnju sa kosovskom vladom, sa srpskom manjinom u korist, obostranu korist, da bi mi prevazišli taj ratni period i da postavimo dobre susjedske odnose i da ulazimo u jednu jednaku konkurenciju evropskih integracija koje nas čeka.
Lepe priče ne znače ništa. Za mene ostaje ono koje sve lepe priče kolege Bajramija bacaju u ništa, a to je 200.000 prognanih koje ja gledam kako žive.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Molim.
Hvala gospodine Bajrami.
Doviđenja.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava iz Prištine, i Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi tematski blok Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju našeg programa uglavnom se bavimo reakcijama na čak dvije važne odluke donesene tokom protekle sedmice. Produženjem ostanka stranih sudija i tužitelja u Bosni i Hercegovini te produženjem mandata Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu. U Banja Luci zbog ostanka sudija i tužitelja za ratni zločin najavljuju referendum o odcjepljenju.
Narodna skupština će za tu podršku zatražiti izjašnjavanje naroda na referendum po ovom pitanju i da potvrdi ranije svoju odluku vezano za ličnom izjašnjavanju.
A u Sarajevu su nezadovoljni jer su stranci u sudu za kriminal ostali samo kao savjetnici.
Ne samo da je nejasno, već to u suštini nije čak ni nametnuta odluka. PIK je jednostavno pozvao vlasti Bosne i Hercegovine da pozovu dosadašnje sudije i tužioce da ostanu kao savjetnici. Zna se kako vlasti Bosne i Hercegovine odlučuju, dakle entitetskim glasanjem.
Preživjeli bosansko-hercegovačkog rata, na primjer silovane žene, o svemu kažu.
Ja kao žrtva, jedna od hiljada silovanih žena, mogu da kažem, teško nama ako iz Bosne i Hercegovine ode međunarodna zajednica.
Haškom je tribunalu mandat produžen do 2012. što je sa suđenjem Mladiću i Hadžiću.
Pa više puta ste već čuli izjave i zaličnika Haškog tribunala i naše, to je da će naći se sigurno model da se ti predmeti završu u Haškom tribunalu.
Sud Bosne i Hercegovine je odlučio da se slučaj Tuzlanska kolona skida s dnevnog reda. Toliko u najavi, detalje slijede.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko iskoristio je bonska ovlaštenja i produžio mandat stranim sudijama i tužiteljima u Bosni i Hercegovini. U odjelu za ratne zločine strane sudije i tužitelji ostaju još 3 godine. Istovremeno i njihove kolege u odjelu za organizirani kriminal ostaju još 36 mjeseci, ali će imati savjetodavnu ulogu. Obrazlažući svoju odluku, Incko je kazao kako bi odlazak stranih sudija i tužitelja imao dalekosežne posljedice po državu.
Ja jednostavno nisam mogao dozvoliti situaciju u kojoj bi žena koja je bila silovana morala ponovno preživjeti to iskustvo u sudnici. Međutim, to ne sprečava domaće institucije da ispune svoju obavezu, da odmah počnu planirati kako da same osiguraju budžet i osoblje, kako bi osigurale tranziciju sa međunarodnom svedenog na striktno domaće osoblje.
Kada je riječ o mandatu stranih tužilaca i sudija u odjelu za organizovani kriminal i korupciju, Incko je rekao da će oni biti pozvani da ostanu u Bosni i Hercegovini, ali će njihova uloga biti savjetodavna.
Smatram da treba da dopustim ovoj zemlji i njenim institucijama da ovdje preuzmu punu odgovornost. Domaći stručnjaci su ozbiljni i sposobni ljudi. Oni mogu uraditi sve što i međunarodni stručnjaci. U nekim slučajevima to mogu uraditi mnogo bolje. Međunarodna zajednica će nastaviti da pomaže ove institucije, međutim bez korištenja ovlasti. Mi, kao i druge članice Vijeća za implementaciju mira, ostajemo i dalje veoma zabrinuti što se tiče korupcije, organizovanog kriminala i terorizma u Bosni i Hercegovini. Međutim, vjerujemo organima BiH da će preuzeti odgovornost i to trebaju uraditi i imat će punu podršku međunarodne zajednice.
Već na prvoj preskonferenciji, kako se i očekivalo, premijer Republike Srpske Milorad Dodik je odbacio odluke visokog predstavnika.
Narodna skupština će za tu podršku zatražiti izjašnjavanje naroda na referendum po ovom pitanju i to je dio naših zaključaka. Dakle, mi predlažemo da Narodna skupština na posebnoj sjednici razmotri ovo ponovno pitanje i da potvrdi ranije svoju odluku vezano za o ličnom izjašnjavanju, kako bi se narod u Republici Srpskoj izjasnio da li je spreman da pravno nasilje koje vrši visoki predstavnik prihvata u budućnosti i da da odgovor na to pitanje.
Tako je reagirao Milorad Dodik, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je uvjeren da u Republici Srpskoj neće biti referenduma kojeg Banja Luka najavljuje kao odgovor na korištenje bonskih ovlasti. Pomalo neuobičajeno za Bosnu i Hercegovinu, ova Inckova odluka izazvala je nezadovoljstvo u oba entiteta. U federaciji naime smatraju da je morao ostaviti strance u sudu za kriminal, te da je popustio pritiscima zvanične Banja Luke. Kako to sve izgleda na terenu, govori Dženana Halimović.
Kako će dio koji se odnosi na savjetodavnu ulogu stranaca biti proveden u praksi? Damir Arnaut, savjetnik za ustavno-pravna pitanja predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića.
Ne samo da je nejasno, već to u suštini nije čak ni nametnuta odluka. PIK je jednostavno pozvao vlasti Bosne i Hercegovine da pozovu dosadašnje sudije i tužioce da ostanu kao savjetnici. Zna se kako vlasti Bosne i Hercegovine odlučuju, dakle entitetskim glasanjem.
Ishod entitetskog glasanja je predvidljiv. Klub delegata iz reda srpskog naroda još prije više od mjesec dana odbio je podržati izmjene zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, prethodno usvojenu u zastupničkom domu. Predsjednik demokratske stranke Dragan Čavić smatra kako visoki predstavnik nije imao snage da u potpunosti okonča rad međunarodnih sudija i tužilaca, te da je riječ o njegovoj najlošijoj odluci.
Ovakva odluka visokog predstavnika je još posebno u kontekstu činjenice da je prije nekoliko dana David Schwenningen donio onu sramnu odluku o prekidanju istrage u vezi s turbanske kolone i događaja masovnih ubistava civila u toku rata u području Ponjica, da je to samo će prouzrokovati još veće i teže političke tenzije u Republici Srpskoj.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da je Incko uradio upravo ono što je Dodik i zastupao.
Naime, on je i pristajao i predlagao ispred Republike Srpske da se zadrže sudije i tužioci u vijeću koje sudi o ratnim zločinima, a da im prestane mandat u vijeću za kriminal i upravo to se i desilo.
I u stranci demokratske akcije mišljenja su kako Incko ovim potezom napravio ustupak Miloradu Dodiku, što može proizvesti neku vrstu političkog revanšizma s druge strane. Što se referenduma tiče, radi se o političkom blefu koji nema pravno utemeljenje, kaže zastupnik stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Šefket Hafizović.
Nije nadležnost entiteta da rješava pitanja koja su isključivo u nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, onda od te priče neće biti sigurno ništa.
Ni Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine ne podržava Inckovu odluku, kako za status grada Mostara, tako i za ostanak stranaca u državnom pravosuđu. Ocjenjuju da se ovim potezom šalje jasna poruka da Bosna i Hercegovina dugo neće postati članica Evropske unije, niti steći status kandidata za ulazak u Uniju. Glasnogovornik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mišo Ralota.
Mi imamo neskriven osjećaj kako je njihov isključivi zadatak procesuirati Hrvate i Srbe, što se jasno iščitava iz priopćenja bošnjačkih političkih stranaka.
S druge strane, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić smatra kako domaći sudije i tužioci ne mogu odgovoriti zahtjevima koje predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije traže.
Ova odluka visokog predstavnika je u stvari kapitulacija međunarodne zajednice pred faktičkim stanjem i pred ucjenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I na samom kraju reakcija na produženje mandata stranim sudijama i tužiteljima u Bosansko-Hercegovačkom sudu za ratne zločine čujmo i što kažu žrtve. U svom je obrazloženju donesene odluke naime Valentin Incko posebno apostrofirao silovane žene. Žena Kolačević ima priču u cjelini.
Nisam mogao dopustiti da žena koja je silovana mora ponovo iznositi svoje svjedočenje. Ovo su riječi kojima je visoki predstavnik Valentin Incko obrazložio zašto je između ostalog produžio mandat stranim sudijama i tužiocima u odjelu za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. Nažalost, ova odluka došla je kasno, ističu u udruženju Žene žrtve rata, jer je većina stranih sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine ipak otišla, kaže predsjednica Bakira Hasečić.
Ja kao žrtva, jedna od hiljada silovanih žena, mogu da kažem, teško nama. Ako iz Bosne i Hercegovine ode međunarodna zajednica, i ja bih željela da imam normalnu državu Bosnu i Hercegovinu i da taj sud je nezavisan od politike i političara i tužilaštvo i da sudi po slovu zakona svakog ratnog zločinca bez razlike na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Slično mišljenje dijele i udruženju logoraša Bosne i Hercegovine gdje naglašavaju da bi se uvođenjem novih sudija i tužilaca izgubilo dragocjeno vrijeme. Predsjednik udruženja logoraša Murat Tahirović za naš program kaže.
Nadamo se da će se ipak vratiti svi jer dolaskom novih tužilaca i sudija izgubilo bi se puno vremena, najmanje godinu dana da bi ljudi ušli ponovno u predmete da bi mogli kvalitetno raditi na njima.
Istovremeno Upravni odbor Saveza logoraša Republike Srpske odlučio je da prekine komunikaciju i saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, opstrukcija koju vrše te institucije u procesuiranju ratnih zločina počinjenih nad srpskim narodom. Predsjednik Saveza Branislav Dukić.
Zato ćemo preko 300 predmeta koje smo dostavili u tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine dostaviti specijalnom tužilaštvu Srbije i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Nezadovoljstvo radom odjela za ratne zločine i sudija i tužilaca u sudu Bosne i Hercegovine eskaliralo je odlukom tužilaštva da obustavi istragu u predmetu Tuzlanska kolona, kao i istrage protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zije Lanđe za zločine počinjene na 48 srpskih civila na području opštine Konjic 1992. godine, dodaje Dukić.
Poznato je da su Srbi osuđeni na 1441 godinu, Hrvati na 156 godina, a Bošnjaci samo na 40 godina. Naravno da se ne možemo s takvim stvarima složiti, jer Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka, Ativ Dudaković i sve ono što je javno emitovano i snimano u elektronski pisana sredstva, ne možemo biti ravnodušni prema takvim tužiocima i sudijama.
U Bosni i Hercegovini do sada je otvoreno više od 1500 predmeta ratnih zločina, za koje je osumnjičeno više od 10.000 osoba. Većina udruženja žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine ističe da bi strani suci i tužioci trebali ostati u Bosni i Hercegovini od 7 do 15 godina, kao što je predviđeno i državnom strategijom o procesuiranju ratnih zločina. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda produžio je mandat sudijama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju do kraja 2012. Tribunalu u Hagu je dato da u naredne tri godine okonča sve žalbene postupke, a sudijama da svoj rad završe do 30. juna 2010. Iz Haškog tribunala su nam objasnili da je ova najnovija odluka Savjeta sigurnosti jedna u nizu i da ne znači da je time omeđeno trajanje rada samog tribunala. To je produženje rada sudija, a ne rok za zatvaranje tribunala, kažu u Hagu. Što to znači za suđenje Radovanu Karadžiću ili za suđenje haškim bjeguncima Mladiću i Hadžiću? Te postoji li mogućnost da oni izbjegnu haškim sudijama? Čućete u prilogu Branke Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu razume da je Savet bezbednosti prihvatio sugestije predsjednika suda i njegove argumente koji su doveli do produženja mandata Bruno Vekarić.
Odluka je potpuno racionalna, logična. Mi je pozdravljamo i Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije. I ono što mogu da kažem je da ćemo mi i dalje nastaviti svoju profesionalnu i dobru saradnju sa Haškim tribunalom.
Šta je sa suđenjem Radovanu Karadžiću? Nerma Jelačić je na to pitanje odgovorila.
Predmet koji se vodi protiv posljednjeg optuženog koji je predat Haškom tribunalu Radovana Karadžića, sve trenutno smatraju i procjenjuju da će trajati do 2014. godine.
Za Srbiju je u ovom trenutku najvažnije pitanje šta sa preostalim beguncima, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Da li oni mogu izbeći pojavljivanje pred Haškim sudom? Ovi rokovi, kaže naša sagovornica iz tribunala, ne važe za njih, Nerma Jelačić.
Tribunal insistira da im se mora suditi pred Međunarodnim sudom.
Isto pitanje smo postavili i Brunu Vekariću iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Šta će biti sa Hadžićem i Mladićem?
Pa više puta ste već čuli izjave i zvaničnika Haškog tribunala i naše, to je da znači se sigurno model da se ti predmeti završu u Haškom tribunalu. Mislim da je to potpuno realno.
Znači, bez obzira na rokove, Hadžić i Mladiću će se suditi pred Haškim tribunalom.
Ne želim da ja prognoziram šta će se desiti, to je moja pretpostavka, znači ne bih želeo da to bude sutra naslov, jer prosto to su procene koje mogu da daju, znači samo predsednici Ujedinjenih nacija.
Jasno mi je, vas pitam samo sa stanovišta čovjeka koji radi u tužilaštvu. Da li je ikada i u jednom trenutku bilo reči da će ta dva slučaja biti negde drugde procesuirana sem u Hagu?
Ne, nikada, samo tumačim dakle izjave zvaničnika Haškog tribunala koji su rekli da će se naći način kako će se završiti ti predmeti tamo. Dakle, prema tome zaključujem da će verovatno ti predmeti biti zaključeni tamo.
Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović smatra da će okončanje rada Haškog tribunala značiti zaustavljanje domaćih aktivnosti u hvatanju ratnih zločinaca i suđenjima.
Već sada se osjeća polako povlačenje ovog suda, mada zločina ima mnogo, zločinaca također ima mnogo i taj bi sud trebao da mnogo više radi i do sad. Međutim, sada ja primećujem da tu nema nekih inicijativa, nema krivičnih prijava, nema hapšenja, nema zahteva za sprovođenje istrage. Oni postupaju samo pod pritiskom međunarodne zajednice i mislim da kada Haški tribunal konča rad, da će potpuno da to stane i u Srbiji.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva koji je upravo izabran za zamenika tužioca za ratne zločine, ne slaže se sa ovakvim procenama.
Ne, mi nećemo stati sa podizanjem optužnica, sa istragama, tu obavezu imamo prema žrtvama. I verujte mi da u ovom trenutku postoji 36 istraga koje su u toku, većina njih sigurno ugledati sljedeću procesnu fazu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Najavu o produženju mandata Haškog suda u Bosni i Hercegovini smatraju očekivanom. Ona je, kažu eksperti, dio strategije Haškog suda, kako bi se procesi pred tribunalom ubrzali. Zbog toga najavljene rokove ne treba kruto shvatati, jer je velika vjerojatnoća da se oni i pomjere, naročito kad je u pitanju suđenje u predmetima protiv Radovana Karadžića ili privođenju pravdi preostala dva bigunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Slušamo Dženanu Halimović.
Mada se donošenje rezolucije o produženju rada tribunala do kraja 2012. godine donekle kosi sa zahtjevima Robinsona, njegova bi procjena mogla biti i realna, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s Haškim tribunalom. Ahmić smatra kako je posljednja najava produženja mandata dio strategije Ujedinjenih nacija.
UN već od 2001. pravi svojevrsni pritisak na skraćenje postupaka. Zasigurno da je ovakav način davanje produženja mandata sudijama po 6 mjeseci da pravi jedno opterećenje i zasigurno da su te sudije pod velikim pritiskom. Svi smo mi bili svjedoci slučaja Karadžić i mi već od 2001. godine imamo takvu situaciju skoro sa svim slučajevima, uključujući i ove slučaje koji nisu završene.
Janko Velimirović, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, smatra kako je moguće u roku okončati aktuelna suđenja s izuzetkom procesa protiv Radovana Karadžića, koji će se nastaviti.
Možda Savjet bezbednosti računa i na to da će se i taj proces privođenja Mladića dogoditi u tom predviđenom razdoblju, pa će i to važno suđenje biti u tom periodu. A što se tiče ovih ostalih postupaka koji su toku, mislim da je ostalo razumno vrijeme da se oni privede u kraju.
Na domaće pravosuđe i procese donošenje rezolucije neće imati refleksija, vjeruje Velimirović. Tim prije što se ona u ovom trenutku bavi sobom, zbog političkih odluka vezanih u status međunarodnih sudija i tužilaca. S druge strane, postoje i dileme uz određivanje preciznog roka okončanja rada tribunala. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra da bi tribunal izgubio kredibilitet ukoliko bi se njegov mandat vremenski ograničio.
Onda bi to bilo katastrofalno za pravdu, a posebno za žrtve koje su već poodavno izgubile povjerenje i nadu da će pravda biti zadovoljena. Tražili smo produženje rada tribunala ne ograničavajući na nekakav termin, jer to je jedna bomba, ako se sad kaže 2012. tražimo da to bude fleksibilno dok se ne okončaju procesi i protiv Karadžića i Ratka Mlača. Na ovaj način Mladić može zbilja da uživa u hladovini tamo.
Porodice žrtava se osjećaju prevarenima, tim prije što se na ovaj način vrši pritisak na sudije i tužioce da što više reduciraju optužnice i skrate postupke, kaže Munira Subašić iz udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa.
Ja sam strašno razočarana što se nije mogla podići još koja optužnica, što suđenje nije trajalo kraće i što se nisu stvarno presude odnosile na onaj krivični dio koji su zločinci počinili.
Prema njenom stavu rad suda se ne smije ograničiti.
Prerano. Kakav se zločin desio i genocid, trebalo se osnovati još jedan sud. Ili taj isti sud iz Haga trebao je preći u Bosnu i Hercegovinu.
Ekspert za međunarodno pravo Sakip Softić mišljenja je da ovaj rok ne treba smatrati konačnim.
Osnovni cilj donošenja ovakve odluke od strane Savjeta sigurnosti je da se započeti postupci privedu u kraju. I tu stvar ne treba posmatrati kao konačno. Ukoliko bi se na sudu pojavili preostala dvojica koja su uslov za zatvaranje Međunarodnog krivičnog suda, ne znači da Savjet sigurnosti ne bi mogao na isti način da donese drugu odluku kojom bi produžio rad ovog suda.
U Haškom tribunalu u toku je 9 sudskih postupaka protiv 24 osobe, dok ih je 13 u žalbenom postupku. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Na Haškom sudu u srijedu je odlučeno kako će početi održavati se izvan raspravni sastanci i izvan sudnice, na kojima će se opet raspravljati o spornim dokumentima, topničkim dnevnicima koje od Hrvatske i dalje traži Haško tužiteljstvo. I to u predmetu Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču, optuženima po zapovjednoj odgovornosti za zločine tokom i nakon akcije Oluja, obavljene 1995. godine. Slušate Gorana Jungvirta.
Nakon cjelodnevne rasprave koja je nakratko zaustavila haško suđenje trojici hrvatskih generala, brojne strane u postupku nisu uspjele iznijeti sve detalje i zaključiti raspravu o napretku u prikupljanju dokumenata, pa je predsjedavajući sudac Alfons Ori predložio nastavak pravne polemike, ali van sudnice, jer kako je rekao riječima sudske prevoditeljice, dio problema topničkih dokumenata spada u administrativna pitanja.
Predsjedavajući, da, to je to nekle pitanje administrativne prirode, a naravno sve što ostane sporno postaje sudsko pitanje, jer mi govorimo o zahtjevima, o zapovestima i o pitanju da li je Republika Hrvatska ispunila svoje obaveze i da li je postigla sopstvene ciljeve u tom pogledu.
S pripremnim sastancima kojima bi se trebalo ubrzati rješenje spora započeti će se početkom sljedeće godine, a nakon toga zakazat će se novo sudsko ročište. Sve su strane prihvatile takvu proceduru, pogotovo Republika Hrvatska, barem prema riječima Gordana Markotića, ravnatelja uprave u Ministarstvu pravosuđa za suradnju s Haškim sudom, koji je predvodio hrvatsko izaslanstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva obrane, unutarnjih poslova i Državnog odvjetništva.
S obzirom da smo mi do sad isticali našu otvorenost i spremnost za sastanak sa predstavnicima i stručnjacima tužiteljstva, a s obzirom da smo glede ovih 158 kategorija proveli cjelovitu i kredibilnu istragu, mi izražavamo našu spremnost da nastavimo razgovor sa predstavnicima tužiteljstva, obrane, kad je god to moguće, što prije to bolje, jer u trenutačnoj situaciji Hrvatska trpi najveću štetu.
Podsjetimo, zbog potraživanja topničkih dnevnika koji se tiču točke optužnice oko prekomjernog granatiranja područja Knina, hrvatska je policija protekli tjedan pretražila određene objekte i osobe te oduzela značajan broj dokumenata. Predsjedavajući sudac Alfons Ori naložio je Hrvatskoj odmah zamrzavanje pregledavanja dokumentacije oduzete iz odvjetničkog ureda koji je surađivao na obrani generala Gotovine. Nakon ovotjedne održane javne rasprave utvrđeno je da tužiteljstvo traži još 63 dokumenta. Tužitelj Alan Tiger potvrdio je kako je ipak dijelom prihvaćena tvrdnja Republike Hrvatske da neka dnevna izvješća topničkih skupina ne postoje, pa je sudac Ori konstatirao kako je zahtjev sada manji.
U tom slučaju možemo da izbrišemo sa spiska polovinu ovih brojeva, nema više spora o tome. Dakle, ako je jedan dnevno slat, znači da ovaj drugi više nema razloga da stoji na spisku.
S obzirom da su obje strane imale niz daljnjih argumenata tijekom cjelodnevne rasprave, zašto bi neke zapovjedi trebale postojati, a neke ne, sudsko vijeće je uvidjelo kako se radi o složenom problemu koji će se nastaviti postupno rješavati, ali na posebnim sjednicama koje neće ometati nastavak suđenja hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. No ukoliko Hrvatska ne riješi što prije pitanje preostalih topničkih dokumenata koje tužiteljstvo već godinama traži, neće moći ni dalje otvoriti pregovore s Europskom unijom u poglavlju pravosuđe i temeljna prava, budući da to blokiraju zemlje poput Velike Britanije i Nizozemske. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Posebni odjel tužilaštva Bosne i Hercegovine za ratne zločine obustavio istrage protiv Selima Bešlagića i ostalih u slučaju Tuzlanska kolona. Međunarodni tužilac David Schwendiman, koji je i rukovodilac posebnog odjela za ratne zločine, dao je saglasnost na odluku kolegija tužitelja da istraga u slučaju Tuzlanska kolona, jer je ocijenjeno da prikupljeni dokazi ne potkrepljuju optužbe. Priču priredila Marija Arnautović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv Selima Bešlagića i još 6 osoba koje su bile osumnjičene za zločin poznat kao slučaj Tuzlanska kolona. Nakon istrage i provedenih saslušanja, događaja na obje strane, analize prikupljene dokumentacije i drugih dokaza u vezi sa događajima u Tuzli, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zaključilo da nisu nađeni dokazi koji bi potkrijepili zaključak da je jedan od imenovanih osumnjičenih snosi direktnu odgovornost za ratne zločine počinjene 15. maja 1992. 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Dakle, nakon što je utvrđeno da ne postoji dovoljno dokaza koji ukazuju na odgovornost optuženih da bi se mogla podići optužnica za kazneno djelo ratnog zločina, tu je donesena naredba obustave istrage koju je donio kolegij tužiteljstva Bosne i Hercegovine, nakon toga potvrdio i rukovoditelj posebnog odjela za ratne zločine međunarodni tužitelj David Schwendiman. Ova obustava istrage se odnosi samo na odgovornost ovih osumnjičenih.
Prema dokumentaciji tužilaštva Bosne i Hercegovine, predmet Tuzlanska kolona ubijeljen je objedinjen 1995. godine, a za zločin protiv zarobljenika i ranjenika bili su osumnjičeni Selim Bešlagić, Mehmet Bajrić, Muhamed Brkić, Faruk Prcić, Enver Delibegović, Sead Avdić, Mehmet Žilić, Jasmin Imamović i Željko Knez. Selim Bešlagić, koji je danas poslanik u državnom parlamentu, nakon obustavljene istrage, kaže:
Obustavljena istraga znači protiv 11 optuženih da su počinili nešto što nisu. Mislim da je tužilaštvo dolje ispravnu odluku. No, međutim, ostaje jedna gocina. Nažalost, za 15. maj nije do sada niko procesuiran koji je kriva za te stvari i uz tih razloga mi tražimo da se nastavi istraga i da se pronađe krivac. Krivac je po nama poznat, onaj ko organizovao tu izlazak kolone, znači to je tadašnji komandant Mile Dubajić. Ono što moram da naglasim, nisam sretan što je isto rješenje dobio Ilija Jurišić, koji je za iste stvari u Beogradskom sudu sada osuđen na 12 godina nepravomoćno.
Osim tužilaštva Bosne i Hercegovine i pravosuđe u Srbiji vodi istragu u slučaju Tuzlanska kolona. Tako je podignuta optužnica protiv Ilije Jurišića, koji je nepravosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu izrečenom u septembru ove godine osuđen na 12 godina zatvora. Jurišić je osuđen jer je kao dežurni starješina u operativnom štabu Centra službe bezbjednosti Tuzla prilikom povlačenja brigade Jugoslovenske narodne armije izdao naredbu za napad na nju. Prema optužnici, tada je ubijen najmanje 51 pripadnik Jugoslovenske narodne armije, a ranjeno ih je oko 50. Jurišić je naredbu navodno izdao nakon što ju je primio od Muhameda Bajrića, načelnika Centra službe bezbjednosti Tuzla. Sina Nalić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje kaže da je očekivano da će pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine biti obustavljena istraga, a da je presuda Iliji Jurišiću izrečena u Beogradu politička.
Vidim da je njima lakše, jednostavno raditi pod sumnjom da su napravili neki ratni zločin, raditi, djelovati, neki od njih su u aktivnim političkom životu od parlamenta, federalne države do nižih nivoa. Dakle, za iste stvari Ilija Jurišić je u zatvoru, za iste stvari je prvostepeno, dakle ne prvostepeno osuđena 12 godina. Vidjet ćemo, u naravno 12. je rok za žalbu, da li će to svog odraza imati na beogradski slučaj, pitu sumnja, jer tu je upetljana politika i njima treba neki krivac za to.
Istraga u slučaju Tuzlanska kolona biće nastavljena, ali pred kantonalnim sudom u Tuzli i protiv drugih osoba, navodi glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Obustavom istrage nipošto se ne negira da se na Brčanskoj Malti desio ratni zločin. Desilo se teško stradanje i puno je žrtava i ubijenih i ranjenih. Međutim, istraga je ukazala da se ove osobe koje su bile prijavljene u istrazi ne mogu kazneno goniti i optužiti za to kazneno djelo zbog nedostatka dokaza. Obustava istrage odnosi se konkretno samo na ove osumnjičene i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ranije podiglo optužnicu koja se odnosi na učesnike pojedinačnih incidenata ratnog zločina koji su se desili u okviru dešavanja vezanih za Tuzlansku kolonu. I taj predmet, dakle, protiv jednog optuženog koji je optužen za ranjavanje ranjenika, odnosno ranjenog vojnika, je proslijeđen na procesuiranje kantonalnom pravosuđu Tuzlanskog kantona.
Na odluku tužilaštva da obustavi istragu u slučaju Tuzlanska kolona oštro je reagovalo Udruženje logoraša Republike Srpske i više nevladinih organizacija iz tog entiteta uz ocjenu da više nemaju povjerenje u državno pravosuđe. Udruženje logoraša Republike Srpske tako će, kako su najavili, prekinuti svu saradnju sa Državnim sudom i tužilaštvom. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaradić.